Aizvadītajā diennaktī Latvijā COVID-19 atklāja 74 cilvēkiem. Saslimušie reģistrēti 19 novados. Trešo dienu pēc kārtas lielākais saslimušo skaits ir Rīgā 32. Zivju pārstrādes uzņēmums Līcis 93 divas nedēļas nestrādās. Darbu tur pārtrauks, jo vairākiem desmitiem darbinieku atklāja COVID-19. Uzņēmuma vadība ir satraukta par uzņēmuma nākotni. Darba devējiem COVID-19 pandēmijas laikā būtu jāievieš drošības prasības. To aicina darīt darba devēju apvienības vadība. Ir svarīgi, lai darbs uzņēmumos neapstātos, kad iespējams iesaka strādāt attālināti. Rīgas maratons šajā nedēļas nogalē pirmo reizi notika virtuāli. Tas nozīmē, ka dalībnieki izvēlētās distances skrēja jebkur Latvijā un pasaulē. Ministru kabinets maratonu klātienē piektdien atcēla COVID-19 izplatības dēļ. Maratona rīkotāji ir gandarīti, ka skrējēji ātri pielāgojās jaunajai kārtībai. Samazinājies to sieviešu skaits, kuras veic krūtsvēža pārbaudi. Šīs pārbaudes apmaksā valsts. Arī dzemdiskakla vēža pārbaudes veic mazāk sieviešu. Par iespējām pārbaudīties jāvaicā savam ģimenes ārstam. Gadu un 3 mēnešus Latvijā darbojas čeku loterija. Kopš tās sākuma dalībnieku skaits samazinājies par pusi. Dalībnieki katru mēnesi iesniedz vairāk nekā miljonu čeku. Nedaudz mazāk par miljonu iesniedza tikai septembrī. Tas ir pietiekami, lai varētu pārbaudīt un atklāt negodīgus uzņēmējus. Citviet pasaulē Lietuvā šodien vēlē parlamentu. Maz ticams, ka pēc šodienas balsojuma kāda no partijām uzvarēs. Lietuvā kārtība paredz rīkot balsojuma otro kārtu tajos apgabalos, kuros pirmajā kārtā neviens no kandidātiem neseņem vismaz pusi balsu. Tādēļ visticamāk vēlēšanu iznākums izšķirsies balsojumā pēc divām nedēļām. Vēlēšanās piedalījās mazāk cilvēku salīdzinot ar vēlēšanām pirms 4 gadiem. Krievijā reģistrēti vairāk nekā 13,5 tūkstoši COVID-19 gadījumu. Visvairāk saslimušo ir Maskavā un ap to. Pilsētas vadība aicina vecākus cilvēkus nedoties ārpus mājām, ja tas nav nepieciešams. Pagarinās arī skolēnu brīvdienas. Vismaz trešdaļai darbinieku uzņēmumā būtu jāstrādā attālināti. Vai jāievieš stingrāki, ierobežojumi varētu lemt nākamnedēļ. ASV prezidents Donalds Trumps vairs nevar izplatīt koronavīrusu, tā ziņo Baltais nams. Trumps pirms 10 dienām bija saslims ar šo infekciju. Viņa ārsts sola sekot līdzi Trumpa veselībai. Tomēr ārsts nesaka, ka Trumpa COVID-19 testa rezultāti ir negatīvi. Tas rada bāžas, vai paziņojums par prezidenta veselību ir precīzs. Zinātnieki aicina glābt vaļus un delfīnus. Viņi brīdina, ka daudzas pasaulē labi zināmas sugas var izzust jau mūsu dzīves laikā. Par apdraudētām uzskata vairāk nekā pusi pasaulē zināmo vaļu un delfīnu sugu. Aicinājumu parakstīja vairāki simti zinātnieku un dabas aizsardzības speciālistu. Un vēl par sportu. Šodien notika pasaules labāko tenisistu spēle. Spāņu tenisists Rafaels Nadāls Parīzē pārliecinoši uzvarēja serbu tenisistu Novaku Džokoviču. Viņš 13. reizi uzvarēja Francijas atklātajā čempionātā. Un vēl par gaidāmo laiku. Naktī ilgstoši līs Latgalē, kā arī vietām Sēlijā un Vidzemes austrumu daļā. Pārējā valstī vietām iespējams īslaicīgs lietus. Dažviet veidosies migla. Naktī +1, +5 grādi, tur, kur vairāk mākoņu, tur 8-10 grādi. Rīt daudzviet spīdēs saule, dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu un rietumu vēju. Gaisa temperatūra +10, +14 grādu. Rīgā rīt gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dāce Simonoviča.